ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ ხდება საჭირო არც თუ დიდი ხნის წინ დასრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხელახლა დაწყება?
ხარი სხვა ვერ ახედავ, ერთ წელს აკეთებენ, მეორე წელს აყრიან, ისევ აკეთებენ.
ეხლა ახლიდან უნდა დარგონ ის ხეები, რომელშიც არის გადახდილი 450 ლარი.
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი სახელმწიფო სერვისებით ენის არცოდნის გამოვერსარგებლობს.
მე თვითონ ვიღავი სტაჟიორი მედიაში, ძალიან დაბალი იყო მიმართველობა აზერბაიჯანული თემის.
მოქალაქის დაჩაგვრამდე მიდი დამეკსაგეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში დღეს განაცხადეს, რომ 1 ოქტომბრიდან კონტროლი აღდგენილია ხერსონის ოლქის 29 დასახლებულ პუნქტზე. გენერალური შტაბის მთავარი ოპერატიული სამართლის უფროსის მოადგილის ოლექსი გრომოვის ინფორმაციით, რუსეთის ჯარები რეზერვების ხარჯზე ცდილობენ კონტრშეტევას და დაკარგულ ტერიტორიებზე კონტროლის დაბრუნებას. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვამ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები თითქმის ერთი კვირაა გადავიდნენ ხერსონის ოლქში მყოფ რუსულ ქვედანაყოფებზე. შეტევის ახალ ეტაპზე სამხრეთით წინსვლისას ფრონტის ხაზი კიდევ 20 კილომეტრით გადასწიეს და ძირითადად წარმატებებს მიაღწიეს მდინარე ინგულეთის აღმოსავლეთ და მდინარე დნეპრის დასავლეთ ნაპირების გასწვრივ. ამასთან ბრიტანული დაზვერვის შეფასებით ჯერჯერობით უკრაინული ქვედანაყოფები საფრთხეს არ უქმნიან რუსეთის თავდაცვის ძირითად პოზიციებს. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით აცხადებს, რომ რუსეთი დილემის წინაშეა, რადგან სამხედრო ძალების დნეპრის იქით გადაყვანა გაცილებით საიმედოს გახდის ხერსონის ოლქის დანარჩენი ნაწილის დაცვას, თუმცა პოლიტიკურ ვალდებულებას ისევ წარმოადგენს დარჩენა და ქალაქ ხერსონის შენარჩუნება. გაერთიანებული სამეფოს სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით რუსეთმა ხერსონის დასაცავად გაგზავნა ბოლომდე დაუკომპლექტებელი საჰაერო სადესანტო დანაყოფები და ფრონტზე სტაბილიზაციის მისაღწევად ნაკლებად ყავს სწრაფი რეაგირების დამატებითი ძალები. ბრიტანული დაზვერვა ვარაუდობს, რომ რუსეთი აპირებს ხერსონში გაგზავნოს მობილიზებული რეზერვისტები. ხერსონის ოლქზე უკრაინელი სამხედროების ძლიერ შეტევას ადასტურებს რეგიონში რუსეთის მიერ დანიშნული დე-ფაქტო ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე კირილ სტრემოუსოვი. მან დღეს რუსულ სააგენტო ტასს უთხრა, რომ უკრაინელ სამხედროებს აქვთ რიცხობრივი უპირატესობა და დიდი რაოდენობით ნატოს ტექნიკა, მაგრამ ჩვენი ბიჭები ჯარისკაცების სიკვდილამდე დგანანო, განაცხადა სტრემოუსოვმა. ის ირწმუნება, რომ ხერსონის მიმართულებით უკრაინელები ყოველდღე კარგავენ 300-მდე სამხედროს. ამ ინფორმაციას უკრაინის გენერალურ შტაბში უარყოფენ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა გაათავისუფლეს ერთ-ერთი დასახლებული პუნქტი ლუგანსკის ოლქში. ამ ოლქის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერჰი ჰაიდაი აცხადებს, რომ კონტროლი დაიბრუნეს ლუგანსკის ოლქის სოფელ გრეკოვკაზე. ჰაიდაის განცხადებითვე მძიმე ბრძოლები გრძელდება ლუგანსკის ოლქის სხვა დასახლებული პუნქტების გასათავისუფლებლად. რუსეთის ჯარები ემზადებიან ხანგრძლივი თავდაცვისთვის და ამ მიზნით ტერიტორიებს ნაღმავენ და რეზერვის მობილიზებას ახდენენ. თუმცა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს სხვა გეგმები აქვთ, განაცხადა საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. ლუგანსკის მიმართულებით კონტრშეტევა შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც 1 ოქტომბერს უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი აღადგინეს დონეცკის ოლქის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ ლიმანზე. შევახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 5 ოქტომბერს მოაწერა ხელი დუმის და ფედერაციის საბჭოს მიერ მიღებულ ეგრეთ წოდებულ კანონებს რუსეთის შემადგენლობაში უკრაინის 4 რეგიონის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს მიღების შეთანხმებათა რატიფიკაციის შესახებ. იმავე დღეს Кремлის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი დაიბრუნებს დონბასის და ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების იმ ტერიტორიებს, რომლებსაც ამჟამად კიევი აკონტროლებს, და ისინი სამუდამოდ რუსეთის შემადგენლობაში იქნებიან. დღეს რუსეთის ავიაციამ 28 აგვისტოს შემდეგ პირველად უკრაინის ტერიტორიაზე სარაკეტო იერიში მიიტანა ბელარუსის ტერიტორიიდან. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, შეტევაში მონაწილეობდა ბელარუსის საჰაერო სივრცეში მყოფი 4 რუსული საბრძოლო თვითმფრინავი. უკრაინის საჰაერო ძალების სპიკერმა იური იგნატმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უთხრა, რომ ბელარუსის ტერიტორიიდან სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ხმელნიცკის ოლქზე. დღესვე რუსეთის ჯარებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს ქალაქ ზაპოროჟიეს ერთ-ერთ საცხოვრებელ უბანზე, სადაც რამდენიმე სახლი ჩამოინგრა, დაღუპულია სამცირე სამი ადამიანი. ბალტიის ზღვაში ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენებიდან გაზის გაჟონვის ადგილების გამოკვლევის საფუძველზე შვედეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს დაადასტურა, რომ ამ ტერიტორიაზე შვედეთის ეკონომიკურ ზონაში მოხდა აფეთქებები, რამაც მილსადენები მნიშვნელოვნად დააზიანა. შვედეთის პროკურატურამ კი განაცხადა, რომ დანაშაულის ადგილის დათვალიერებამ სერიოზულად გაამყარა საბოტაჟის ეჭვი. გამოძიება გრძელდება და მისი შედეგების მიხედვით გადაწყდება კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. გამოძიების პროცესში ჩართული არიან დანია და გერმანიაც. ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენებიდან გაზმა სექტემბრის ბოლოს გაჟონა დანიის და შვედეთის ეკონომიკურ ზონებში. დასავლეთის სახელმწიფოთა დაზვერვის მონაცემებით, აფეთქების დღეს ამ რაიონში შენიშნეს რუსეთის სამხედრო გემები, თუმცა ეს ჯერჯერობით არ წარმოადგენს იმის პირდაპირ მტკიცებულებას, რომ დივერსიასთან კავშირი აქვს სწორედ რუსეთს. თავად პრეზიდენტმა პუტინმა ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენებზე მომხდარ აფეთქებებს უწოდა საერთაშორისო ტერორიზმის აქტი. რუსეთი ჩრდილოეთის ნაკადი ერთით ევროპას, ძირითადად გერმანიას, ბალტიის ზღვის გავლით აწვდის ბუნებრივ გაზს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო ევროკავშირის მიერ სანქციების ამოქმედების შემდეგ რუსეთმა ტექნიკური სამუშაოების საბაბით გაზის მიწოდება 20%-მდე შეამცირა. რაც შეეხება ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ს, მისი სერტიფიცირება გერმანიამ შეაჩერა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ. შესაბამისად, მეორე მილსადენში გაზი არის, თუმცა მისი ტრანსპორტირება არ ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის უაღრესად შემაშფოთებელი იყო ელჩ დეგნანსა და საელჩოზე პირადი თავდასხმები. ამის შესახებ დღეს თბილისში განაცხადა სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ შეიარაღებაზე კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ბონი დენის ჯენკინსმა. ის საქართველოში იმყოფება ცენტრალური აზიის და კავკასიის რეგიონში ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის კონფერენციაზე დასასწრებად. ჯენკინსის თქმით, ეს თავდასხმები არის ნაწილი დეზინფორმაციის უფრო დიდი სქემისა, რომელიც მიმართულია სიმართლის დაფარვისკენ ევროპაში შექმნილი კრიზისის შესახებ, რომელიც ერთმა ადამიანმა შექმნა. შეხვედრების განმავლობაში მოუთმელად ველი, რომ გავაჟღერო ძლიერი მხარდაჭერის გზავნილი ვაშინგტონიდან იმ უზარმაზარი და უმნიშვნელოვანესი სამუშაოს მიმართ, რასაც ელჩი დეგნანი და მისი გუნდი აკეთებს საქართველოში, იმისათვის, რომ მხარი დაუჭიროს და წინ წასწიოს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები და ასევე საქართველოს მთავრობის მიმართ იმზაობისთვის, რაც მათ აქვთ ჩვენთან თანამშრომლობისთვის ამ საკითხების გადასაჭრელად, განაცხადა სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები ყოველთვის დააფასებს და მხარს დაუჭერს უკრაინას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ისევე როგორც მხარს უჭერს და აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჯენკინსის განცხადებითვე დღეს ყველა უნდა იდგეს ერთად უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად, რადგან ისინი თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისთვის იბრძვიან. მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე კელი დეგნანზე ორი თავდასხმა ხსენდება მხოლოდ: ერთი მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას და მეორე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკა მელიას მხრიდან. კობახიძის ეს განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ბონი ჯენკინსის დღევანდელ განცხადებას ელჩ დეგნანზე პირადი თავდასხმების შესახებ. როგორც კობახიძემ თქვა, შეერთებული შტატების ელჩზე მართველი გუნდის მხრიდან არანაირი თავდასხმა არ ყოფილა. რაც შეეხება ქართული ოცნებიდან წასულ დეპუტატებს, რომლებიც საკმაოდ ხშირად აკრიტიკებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში კელი დეგნანს, და იმაზეც საუბრობენ, რომ არის ომში საქართველოს ჩათრევის მცდელობა, როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, ქართული ოცნება რომ ფიქრობდეს რომ ეს დეპუტატები ელჩ თავს ისხმიან და ურთიერთობას აზიანებენ ამ შემთხვევაში გამიჯნა ექნებოდათ შეგახსენებთ რომ მათ ყველაფერი შეკითხების დასმით დაიწყეს მერე შეკითხვის პასუხი არ გაეცა ამას მათი ინტერპრეტაცია მოხვა ეს რა თქმა უნდა არ არის თავდასხმაო გამოცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძე მისივე თქმით საქართველოს ამაყობს იმით რომ 2012 წლის შემდეგ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება არსებობს გამოხატვის თავისუფლება აქტუალურია არა მარტო ქვეყნის შიგნით არამედ საერთაშორისო ურთიერთობებშიც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება საქართველოში როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ისე მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი თანხა იხარჯება ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ამასთან არც თუ იშვიათია ქვეყანაში შემთხვევები როცა ახლად გაკეთებული რომელიმე ინფრასტრუქტურული ობიექტი საკმაოდ სწრაფად ზიანდება რამდენიმე ადგილას მიმდინარეობს ახლა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ქალაქ გორში მათ შორის ისეთ ადგილებშიც რომელთა მოწყობა არც თუ დიდი ხნის წინ დასრულდა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის ციხის გვერდით, ლომჭაბუკის სკვერში ქვისფილები აყრილია. გარეგანათება დაზიანებულია. ველობილიკები საერთოდ აღარ ჩანს. ახალი ნარგავები გახმა. ეს სკვერი დაახლოებით 1 წლის წინ ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით აღადგინეს და ის 1,000,000 ლარზე მეტი დაჯდა. სკვერში დღეს მუშები ისევ მუშაობენ და დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას აღადგენენ. გორელების ნაწილი ფიქრობს, რომ სამუშაოები თავიდანვე ხარვეზებით ჩატარდა და ინფრასტრუქტურა მალევე დაზიანდა. მათი აზრით, მაკონტროლებელმა სამსახურებმა უხარისხო პროექტები არ უნდა ჩაიბარონ.
გაჭკედება უხარისხდება. რატომ უნდა დაშინდეს მაგალითად თუნდაც ამ ტერიტორიას რეაბილიტაცია.
უხარისხოა, ვერ ახედა, ერთ წელს აკეთებენ, მეორე წელს აყრიან, ისე აკეთებენ ხელმეორე.
ეს არის თუნდაც იმ პიროვნებისა, ვინ ცემენტი მიაწოდა. უხარისხო ცემენტი, უხარისხო დუღაბი და ასე შემდეგ მოკარგოდა. ბიუჯეტს თქვეფავენ.
რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ხარჯები მიდის და უკეთეს იქნება თუ თავის დროზე ყველაფერი წესიურად მოგვერდება და ხარისხიანად გაკეთდება. გადახედოთ თქვენს მე მგონი მიხვდებით, რომ ძალიან ხარისხიანად არ არის გაკეთებული.
ლომჭაბუკის სკვერის გარდა აღდგენით სამუშაოები მიმდინარეობს გოგებაშვილის სახელობის სკვერში, სადაც თავდაპირველად ხრეში დაყარეს და შემდეგ მიწა შეიტანეს. იქ კი ნერგებმა ვერ გაიხარა. ახლა სკვერს ხრეშისგან ათავისუფლებენ. ამისთვის კი დამატებით ფინანსები იხარჯება.
იმ ხრეში დარგეს მე. აბა იმ ხრეში როგორ იხარებ? ეხლა ახლიდანვე დარგონ ის ხეები, რომელშიც არის გადახდილი 450 ლარი.
მარტო დარგოგიარე, მოულა მთავარი.
მალე გაფუჭდა შემოგევლია. რა ვიცი, ამტრევენ და შრევიან. და შეკეთეს ახლა კიდევ კარგი.
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელმძღვანელი გასულ წელს ჩატარებული სამუშაოების გამო პასუხისმგებლობას არ იღებს. სააგენტოს თანამშრომლები ახლა დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენით არიან დაკავებულები. ეს კი მოახლოებულ ქალაქის დღესასწაულს უკავშირდება. სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი ბარჯაძის განცხადებით, სკვერები გასარწყავდება და ამით მნიშვნელოვანი პრობლემები მოიხსნება.
ნარგავები რატო გახმა მაგაზე ვერ გაქცემ ხო მე პასუხს ვერ გეტყვი აი ცუდი გრუნტი ეყარა და მაგიტო გახმა მეთქი ხო მე არ ვიცი რა ნარგავი იყო ჩარგული მაშინ არ მქონდა არანაირი შეხება ხო ამ კონკრეტულთან რადგან უკვე ჩვენულით და ჩვენ პატრონებს გვინდა რომ ამ გასარწყავებას გავაკეთოთ წყალის მიიყვანოთ რომ უფრო მეტად შედეგიანი იყოს ენერგიისთვის კი ორწყავთ მანქანებით ვწყავთ მაგრამ ჯობია რომ ადგილზევე მოიწყოს თვითონ გასარწყავებას გავაკეთებთ ნერგს დავამატებთ
გაჭიანურებული და უკვე დაზიანებული ინფრასტრუქტურული პროექტების გამო ოპოზიცია ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა ლუბშანიძე არ გამორიცხავს, რომ საქმეში კორუფციული გარიგებებით კონკრეტული პირები იყვნენ დაინტერესებულნი.
ან დაინტერესებულია მერიდან ვიღაცა პიროვნებები, თანამდებობის პირები, რომ ეს პროექტი ჩაიბარონ, კორუფციულ სქემასთან გვაქვს საქმე, ასე გონია. ამ შემთხვევაში ხელმეორედ და ხელმეორედ კი არა ხელმესამით არის ხომ გასაკეთებელი ესა თუ ის პროექტია.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აღიარებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობისას გარკვეული პრობლემები მართლაც არსებობს, მაგრამ მისი აზრით, ახალი მაკონტროლებლის მუნიციპალური ინსპექციის ჩამოყალიბებით ეს პრობლემები მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს.
მე ფიქრობ, რომ ეს მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც სააგენტოს სახით ჩამოყალიბდა, იქნება უფრო ფართო მასშტაბიანი და იქნება მეტი საშუალებები, რომ ეს ანალოგები აღარ მოხდეს. მერია და თვითონ ბატონილადო სერიოზულ კონტროლს აწარმოებს ყველა ობიექტზე, რომ მიღებული იქნას და ჩაბარებული იქნას ხარისხიანად.
დღეს გორს წყლის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს. ამის მიზეზი კი აღმაშენებლის გამზირის სარემონტო სამუშაოებია, სადაც მიწისქვეშა კომუნიკაციები იცვლება. ეს პროექტი მეორე წელია მიმდინარეობს და ამ დრომდე ვერ დასრულდა. წყლის მიწოდების ხშირი შეწყვეტა კი მოსახლეობის პროტესტს იწვევს. ხშირად წინასწარი გააფრთხილების გარეშე ხდება და მოქალაქეები წყლის მარაგის აღებასაც ვერ ასწრებენ. მათი აზრით მიმდინარე პროექტებზე ზედამხედველობა მაქსიმალურად უნდა გამკაცრდეს, რათა ხარვეზების გამოსასწორებლად დამატებითი თანხის გამოყოფა საჭირო აღარ გახდეს.
გოგაბცე, ორმა გიამბოთ, თუ რატომ გახდა საჭირო გორში არც თუ დიდი ხნის წინ დასრულებული ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული სამუშაოს ხელახლა დაწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოქალაქეების არც თუ მცირე ნაწილი საკმაოდ ხშირად ვერ ახერხებს სახელმწიფო სერვისების სარგებლობას. მათ ამ მომსახურების შესახებ ინფორმაციაც კი არ გააჩნიათ. ინფორმირების შემთხვევაში კი ადგილებზე მისულებს საკმაოდ ხშირად პრობლემა ექნებათ. ამ ყველაფრის მიზეზი კი სახელმწიფო ენის სარწოდნა. ეს განსაკუთრებით ეხებათ უფროსი თაობის მოქალაქეებს. ამ პრობლემაზე საუბარია საქართველოს სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშშიც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
იმ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში, სადაც ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტური დასახლებებია, ადგილობრივ მოსახლეობას მუნიციპალურ სერვისებზე ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენაზე არ მიეწოდება. წერია სახალხო დამცველის 2021 წლის საპარლამენტო ანგარიშში. მასში აღნიშნულია, რომ ეთნიკური ჯგუფებისთვის გასაგებ ენაზე სახელმწიფო პროგრამებისა და საჯარო სერვისების შესახებ სათანადო ინფორმირება უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა და პრობლემა უკვე წლებია ვერ გვარდება. სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, ეროვნული უმცირესობებით ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული 6 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური გვერდი ითარგმნება ეროვნული უმცირესობებისთვის გასაგებ ენაზე. ომბუდსმენის ანგარიშში ვკითხულობთ. საჯარო მომსახურებაზე საყოველთაო წვდომის გარანტირება ინკლუზიის არსებითი ნაწილია, ვინაიდან შესაბამისი პროგრამებითა და სერვისებით სარგებლობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თანასწორი სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნაში. სამწუხაროდ, საქართველოში საჯარო სერვისებზე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა წვდომა დაკავშირებულია ისეთ დაბრკოლებებთან, როგორებიცაა ენობრივი ბარიერი, მომსახურების გამწევ დაწესებულებებში მათი მშობლიური ენის მცოდნე პირების არასაკმარისი რაოდენობა და ფინანსური ბარიერი. მათგან უმთავრეს პრობლემას მაინც ენობრივი ბარიერი წარმოადგენს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონების თვითმმართველობის ორგანოების ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელების გვერდების თარგმნა ადგილობრივი მოსახლეობის მშობლიურ ენაზე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს შესაძლებლობას მისცემს დროულად გაეცნონ და სისტემატურად მიუწვდებოდეთ ხელი შესაბამისი სერვისებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციაზე, წერია სახალხო დამცველის ანგარიშში. კახეთის რეგიონში 3 მუნიციპალიტეტია, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ენობრივი ბარიერის პრობლემა აქვთ. ლაგოდეხში, საგარეჯოსა და თელავში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებული 1000-მდე სოფელია. ლაგოდეხში სოფელ კაბალში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი ელვინ თაღიევი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ენობრივი ბარიერის გამო ადგილობრივ თემს პრობლემები აქვს არამხოლოდ საჯარო დაწესებულებებთან ურთიერთობისას, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც.
მიდის ეთნო აზერბაიჯანიდან ეთნიკური წარმომადგენელი სადმე სახელმწიფო სტრუქტურაში, ან გეზო სტრუქტურაზე ფონდა ფანგი და სახელმწიფო სექტორი. ხედავენ, რომ ადამიანი ვერ საუბრებს ქართულად, ზოგი თანამშრომელი არა ადეკვატური მიმართვით პასუხობენ ხოლმე და მოქალაქის დაჩაგვრამდე მიდის. ანუ ეგ საკითხი, მერიის საიტი იყოს, ან საგრებულო სოციალური გვერდები იყოს, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა იყოს გადათარგმნილი, აი ინფორმაცია შეიძლება მეტი მიიღონ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ფერი ისმაილოვა ამბობს, რომ 30-დან ერთადერთი მოსწავლე იყო კლასში, რომელმაც ქართული ენა შედარებით კარგად ისწავლა. დანარჩენებს კითხვაზე პასუხის გაცემა ქართულად უჭირთ. ადგილობრივები ფერის ხშირად მიმართავენ თარჯიმნის ფუნქცია შეასრულოს. ფერი ისმაილოვას რამდენიმე მოსწავლე წყავს.
ისედაც ვასწავლინ, რაც დასჭირდებათ ხოლმე. მე შეიძლება იყოს სასწრაფოს დაძახება, ექიმთან ლაპარაკი, ბანკში ლაპარაკი. ამ ეტაპზე მყავს 11 ბავშვი და ყოველ ბავშვს უთმობ 1 საათს.
ენობრივი ბარიერის გამო ადგილობრივებს რომ პრობლემები ექნებათ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ილაპარაკა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოში მცხოვრებმა სამოქალაქო აქტივისტმა თოზუ გულმამედლიმ. მისი ინფორმაციით უკვე წლებია იორმუღანლოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს საგარეჯოს მერიასთან ენობრივი ბარიერის გამო ურთიერთობა ფაქტობრივად არ აქვს.
მერიის ვებსაიტი, ფეისბუქ გვერდი ყველაფერი არის ქართულენოვანი და მე თუ ენა არ ვიცი, როგორ შემიძლია გავიგო, რომ რა სერვისები არსებობს? რომც ვიცოდე და უშოთ სადღაც გავიგე, რომ სახელმწიფოს რამე სერვისი აქვს და მინდა რომ ვისარგებლო, რომ მივიდე მერიაში. იქ ჩემ ენაზე არავინარ მაწვდის ინფორმაციას და არავინარ გამეხმარება განცხადების წერაში. ან თარჯმანი უნდა ვიცირავო, რაც არის ხარჯთან დაკავშირებული, ან თავი უნდა დავანებო. მე თვითონ ვიღავი სტაჟიორი მერიაში და ძალიან დაბალი იყო მიმართულება აზერბაიჯანული თემის, რომელიც შესაძლოა მისაღებად.
საქართველოს სახალხო დამცველი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს უზრუნველყონ მუნიციპალიტეტების ვებგვერდებსა და სოციალური ქსელების გვერდებზე განთავსებული ინფორმაციის თარგმნა მათ ტერიტორიაზე მცხოვრები არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების მშობლიურ ენებზე. ასევე რეკომენდაციაა, რომ მერიებმა უზრუნველყონ ადმინისტრაციულ შენობაში მისული ენობრივი ბარიერის მქონე მოქალაქეებისთვის თარჯიმანი. გაითვალისწინებენ თუ არა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს ლაგოდეხის თელავისა და საგარეჯოს მერიაში. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ სამივე მუნიციპალიტეტს მიმართა, თუმცა პასუხი არც ერთმა არ დაგვიბრუნა. კახეთში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ენობრივი ბარიერის პრობლემა რომ მოიხსნას, საჭიროა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა სასკოლო პროგრამების გარდა ქართული ენის შესასწავლად დამატებითი უფასო წრეები გახსნან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა განახლებული სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა მიხედვით წელს სექტემბერში საქართველოში 452,155 საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი შედგა. ამ წლის 9 თვეში კი 2,704,133. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ წელს იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით შარშანდელთან შედარებით საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები 157%-ით არის გაზრდილი. ტურისტების განსაკუთრებული სიმრავლე იყო წელს აჭარაში. ეს ტენდენცია ჯერჯერობით კვლავაც შენარჩუნებულია. საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გალორ თქიფანიძე გააგრძელებს.
1 ოქტომბერს ესპანეთში ჩატარებულ მსოფლიო ტურიზმის დაჯილდოვებაზე ბათუმა ევროპის სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულების ნომინაციაში ჯილდო მოიპოვა. ჯილდო, რომელსაც ტურიზმის სფეროს ოსკარს უწოდებენ, ბათუმა მეორედ აიღო, პირველად 2019 წელს. მომავალ 2023 წელს კი მსოფლიო ტურიზმის დაჯილდოვება ბათუმში ჩატარდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათი ზოიძე ამბობს, რომ ბათუმა პრესტიჟულ დაჯილდოვებაზე 10 ქვეყნის ტურისტულ მიმართულებაზე მოიპოვა გამარჯვება და წელს ევროპის სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება გახდა. თინათი ზოიძეს ვკითხეთ, რამ განაპირობა ბათუმის გამარჯვება?
ყველაფრენული სასტუმრო ქალაქში გამართული ტურისტული სერვისები, რა თქმა უნდა, გვაქვს გამოწვევები, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ქალაქი პასუხობს ყველა მიმართულებით. ეს იქნება ტურისტული პროდუქტის მრავალფეროვნება, ეს იქნება ეკოტურისტული პროდუქტები, ეს იქნება ქალაქის ცხოვრება, ეს იქნება კულტურა, ტრადიცია, რაც ვიზიტორს სჭირდება, სტუმართ მოყვარეობა, მასპინძლობა. ეს არის ის ტურისტული პროდუქტები, რომელშიც ჩვენთან ადამიანები მუდმივად ჩამოდიან. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოვახდინეთ ამ მას პლატფორმებზე ბათუმის პოპულარიზაცია, მარკეტინგული კამპანიების თვალსაზრისითაც აქტიურად ვიმუშავეთ და შევეცადეთ, რომ მაქსიმალური დახმარება გქონოდა ამ პლატფორმების მეშვეობით, რომელიც მხარს უჭერდა შესაბამისად ამ ჯილდოზე წარდგენილ მიმართულებას.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს თინათი ზოიძეს კითხეთ, თუ რა გამოწვევები და პრობლემებია ტურისტულ ქალაქში.
თავად გამოწვევებს სამ ეტაპზე წარმოადგენს სერვისის დონე და ხარისხი, რომელიც დაკავშირებულია როგორც კადრებთან, ასევე მომსახურების სტანდარტებთან. ჯერჯერობით გამოწვევა რჩება ტურისტული ინფრასტრუქტურის ნაწილი და ზოგადად ინფრასტრუქტურა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ორივე კომპონენტზე სახელმწიფო სტრუქტურები, კერძო სექტორი ძალიან აქტიურად მუშაობს და ძალიან აქტიურად მუშაობს საგზაო დეპარტამენტთანაც.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა ქალაქში და სატრანსპორტო კოლაფსი ბათუმის ქუჩებში აქტიური სეზონის დროს. ეს ის საკითხებია, რომელსაც ტურიზმის სფეროში მომუშავე კერძო საქმოსნები ასახელებენ 2022 წლის სეზონის მთავარ გამოწვევად. საფხულში ბათუმელები ხშირად სოციალურ ქსელებში აქვეყნებდნენ საცობების ფოტოებს და ხუმრობდნენ: აღარ ჩამოხვიდეთ მანქანით, ქალაქში აღარ ვეტევითო. ბათუმელი სოფო ჟღენტი 2014 წლიდან ტურისტულ სფეროშია. კერძო საცხოვრებელ სახლებს უცხოური საიტებით ტურისტებზე აქირავებს. ამბობს, რომ წელს იმდენად აქტიური სეზონი იყო, რომ ქალაქში საცხოვრებლის ქირაობაზე გაცილებით მეტი მოთხოვნა იყო, ვიდრე გასულ წლებში. ფასებიც თითქმის გაორმაგდა, თუმცა განთავსების ობიექტების პოვნა აქტიურ საზღვაო სეზონზე თითქმის შეუძლებელი გახდა. გზებზე ხერგილები ნომერ პირველ გამოწვევად მიაჩნია, თუმცა მის სტუმრებს სხვა პრობლემებიც აწუხებდათ.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგალითად, მე მიწევდა კომუნიკაცია ტურისტებთან, რომლებიც აეროპორტიდან მოდიან. მაგალითად, გამოწვევები იყო წყალთან დაკავშირებითაც და ელექტროენერგიას, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდულობით ითიშებოდა ხოლმე გადატვირთულობის გამო. ყველაზე პრობლემური რაც არის, ეს არის კანალიზაცია და ზღვის წყლის ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ითვლება, რომ ძალიან კარგი ხარისხია წყლის, ფაქტია, რომ ქალაქში გადაადგილების დროსაც კი მარტივად ნო პროცალიან საფრისუნი არის სავარაუდოდ ნაგავსაყრელიდან და ასევე პრობლემური არის სხვაში ხშირად ხდება ზღვის დაბინძურება იმგვარად რომ აი საყოფაცხოვრო ნარჩენებიც ხდება და ეს არ არის პლაჟიდან ატანილი ეს ძალიან გავს მდინარეების მიერ ჩამოტანილ სხვაში
სოფო ჟღენტი გვეუბნება რომ გასულ წლებში ბათუმში ვიზიტორები მცირე დროით 2-3 დღით რჩებოდნენ ახლა კი მოთხოვნა უფრო გრძელვადიან დასვენებაზეა
25 დღე 30 დღე უფრო ხანგრძლივი ვადით ჩამოდიოდნენ ყავდა სტუმრები ამერიკიდანაც ყავდა პოლონეთიდან ყავდა რუსეთიდანაც უკრაინიდანაც ახლა არის ასევე დიდი ბრიტანეთიდან ეს ახლა სამთრის პერიოდში
2022 წელი იყო საკმაოდ ნაყოფიერი ტურისტული თვალსაზრისით ასე აფასებს სეზონს ტუროპერატორი აჭარატურის გენერალური დირექტორი ირაკლი თავართქილაძე როგორც ამბობს უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ იყო მოლოდინი რომ უკრაინელი ტურისტების სახით ქვეყანა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ვიზიტორს დაკარგავდა თუმცა მისივე თქმით სხვა ქვეყნებიდან ახალი ნაკადები გააქტიურებამ მოლოდინს გადააჭარბა.
წელიწადი დაიწყო ისრაელის პირდაპირ ფრენებით ბათუმში, შემდეგ რა თქმა უნდა, ძიმე მოვლენების გამო თებერვალ-მარტის თვეში იყო საკმაოდ ძნელი და რთული პერიოდი ტურიზმისთვის, იყო გაურკვევლობის ორი თვე, სულ რამოდენიმე ფრენა იყო დანიშნული ბათუმის აეროპორტში, მაგრამ ამის შემდეგ სიტუაცია შედარებით დასტაბილურდა. ისრაელმა გააოთხმაგა ფრენების რაოდენობა, დაიწყო ბელორუსიიდან პირდაპირ ფრენები, ირანიდან, იორდანიიდან, საუდის არაბეთიდან, დუბაიდან და უკვე საფხულის პერიოდში ამას დაემატა ევროპული ფრენები, ისეთი ჩარტერები როგორიც ყოლი ეტუა, ესტონეთი, იგა პირველად დაიწყო ერბალტიკმა ფრენა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ბაზარი რეალურად დაიკარგა უკრაინული ბაზარი, რომელიც საჭარის ტურიზმის 40% შეადგენდა, ახალი ქვეყნებიდან კომპენსირება მოხდა, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი წილი იყო ირანზე, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით კოვიდის პერიოდში იყო ფაქტიურად დახურული ეს ბაზარი და აღდგა სრული ძალებით, როგორც იყო 2019 წლამდე.
2019 წელთან შედარებით 2022 წელს 20% მეტი ვიზიტორი შემოვიდა ბათუმში, აცხადებს ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათი ზოიძე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება პრაღაში, სადაც ევროკავშირის მიერ ინიცირებულ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების პირველ სამიტში მონაწილეობს. ეს სამიტი ორდღიანია. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დღეს პარლამენტის წინაშე წარდგა. მან ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკის ორნიშნა ზრდაზე, ასევე სიღარიბის შემცირებაზე, რომელიც დავითაშვილის ინფორმაციით 2021 წელს 20-თან შედარებით 3.8% შემცირდა. ოპოზიციის წარმომადგენლების ძირითადი შეკითხვა უკავშირდებოდა იმას, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ფონზე, რატომ ვერ გრძნობენ საქართველოს მოქალაქეები ამ ყველაფერს? დავითაშვილის პასუხი იყო, რომ ნათლად ხედავენ მაღალი ინფლაციის გავლენას მოქალაქეების ცხოვრებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ სოციალურად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკა გატარდესო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.